Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Це Крим Реалії та Олександр Янковський. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
У Криму відкрили полювання на тих, хто заробляє на туристах.
Тут і запрещать-то нечого, тому що курортів, як такових, уже нету давно.
Хто хоче забрати у севастопольців тисячі земельних ділянок?
Все це робиться тільки з одною цілею – для послідуючої перепродажі цієї землі третім лицям.
А також, чому подорожчав мобільний зв'язок для кримчан?
Український активіст Володимир Балох вже понад місяць відмовляється від їжі в кримській в'язниці. Він оголосив голодування 19 березня на знак протесту проти вироку в одній з порушених проти нього справ. Напередодні Міністерство закордонних справ України виступило з вимогою допустити українських лікарів до Володимира Балоха. 16 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити інформацію про те, що в камері до Володимира Балоха застосовують фізичний і психологічний тиск. Проте про стан здоров'я Балоха немає точних даних. Архієпископ УПЦ КП Климент, що відвідував активіста в СІЗО, 13 квітня повідомив, що Володимира Балоха б'ють і чинять на нього психологічний тиск. Захист Балоха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресії за свою проукраїнську позицію через прапор України, що був на подвір'ї його будинку.
В ефірі «Крим. Реалії».
Співробітники Кримського управління податкової служби Росії найближчим часом почнуть перевірки з виводу з тіні доходів громадян від оренди житла та іншої нерухомості. Про це повідомляє прес-служба відомства. Російські податкові органи в Криму пропонують кримчанам до 3 травня добровільно подати декларацію про доходи. Після цієї дати контрольні підрозділи податкових інспекцій почнуть рейди для виявлення громадян, що здійснюють незаконну підприємницьку діяльність, говориться у повідомленні податкової служби. За оцінкою генерального директора туристичної компанії «Оріонтур» Юрія Дереша, до 2014 року майже дві третини 6 мільйонів туристів, що приїжджали тоді до Криму, зупинялися на відпочинок саме в приватному секторі.
До 2014 року весь приватний сектор, ніяких податків, ніякого, скажімо, обліку кількості туристів відпочиваючих, не вів, тому що в основному приватний сектор це, як правило, здавали бабусі, особи пенсійного віку, які не сильно і розбиралися б в тонкощах там бухгалтерії і так далі, і оплати всіх податків. Десь там порядка 70-60% туристів, які, скажімо, приїжджали, так 4 мільйони цей рік найбільший такий, це туристи, які розміщалися в приватному секторі.
Голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов вважає, що збільшення податків чи запровадження нових перевірок малого туристичного бізнесу на півострові призведе не до збільшення надходжень до бюджету, а найімовірніше – до зменшення.
Надо просто дать легкий, абсолютно легкий патент. Это когда выдается документ на право работать. Отчетности нет, проверок нет, если это соответствует деятельности. Там 100-200 рублей, это не принципиально, там 100-200 гривен. Причина в чем? Противодача приводит сюда туриста. Турист оставляет тут деньги. Это курица, которая несет золотые яйца. На первом этапе деньги облагать налогом такие не смысла нету. В принципе вообще. Все. Если вы на первом этапе ставите барьер, значит туриста будет меньше, денег в оборот уходит меньше, в бюджете будет денег меньше.
Жителька селища Чорноморського, що на західному узбережжі Криму, Марина Марківна, понад 10 років здавала житло туристам. Але зараз вважає, що курортний збір просто нема з кого збирати, бо попри бравурні рапорти чиновників, в її приморському селищі останні 4 роки туристів майже нема.
Ви знаєте, що тут і запрещать-то нечого, тому що курортів, як такових, уже нету давно, 4 роки. К нам приїжджали із Австрії, із Польщі, з усіх сторон. Вся наша вулиця займалася цим, а там ніхто це займатися не буде, тому що нікому. Железна дорога не працює, а хто сюди приїде? К нам дуже багато приїжджали, але тепер нікого, все пусто. Приїжджають ті, у яких машини є, вони через границю їдуть, але потім вони проклинають, тому що дуже довго тримають на границі і так далі. Середній клас, такий, який раніше к нам приїжджав по железній дорозі, тих нету.
За інформацією Ростуризму, влітку 2017 року до Криму приїхало близько 4 мільйонів туристів. За цей період орендодавці сплатили понад 40 мільйонів рублів податків, заявили у Федеральній податковій службі Росії в Криму. Загалом у базі відомства значиться понад 6 тисяч людей, що здають житло на півострові. У травні в Криму офіційно відкриють курортний сезон, п'ятий в умовах російської анексії. Напередодні початку руху мостом через Керченську протоку ціни в готелях та санаторіях помітно зросли. Наприклад, доба в п'ятизіркових готелях коштує близько 10 тисяч рублів. Це приблизно 4 300 гривень.
Громадські слухання не для громадськості.
Ви слухайте Крим Реалі. У російських чиновників Севастополя немає планів робити повторні громадські слухання щодо проекту генплану міста. За словами неназваного джерела російського видання «Комерсант», документ буде оприлюднено для ознайомлення в інтернеті, а обговорювати його на зустрічах з громадянами в муніципалітетах уряд міста не планує. Кінець цитати. Російські чиновники не підтвердили, але й не спростували ці повідомлення. У 2017 році Севастополем прокотилася хвиля акцій протесту проти нового проєкту генплану міста. Обурення власників земельних ділянок викликало те, що будівництво на ділянках, отриманих до 2014 року, російські чиновники назвали самобудовами. Пізніше підконтрольний Росії севастопольський губернатор Дмитро Овсянніков переніс ухвалення генплану на першу половину 2018 року і пообіцяв врахувати понад 9 тисяч зауважень, що надійшли під час громадського обговорення. Проросійський активіст Севастополя Лінур Усманов вважає, що насправді новий генплан розроблений чиновниками для того, щоб забрати в жителів міста земельні ділянки та згодом перепродати їх.
Все, що зараз відбувається і відбувалося, идет фактическое ущемление прав севастопольцев без компенсации, без предоставления альтернативы, без учета вообще их мнений. И самое главное, все это делается только с одной целью – для последующей перепродажи этой земли третьим лицам. Генплана выдавливают местных жителей, а потом уже под видом плана развития города Севастополя эти земли будут выводиться из особо охраняемых территорий, из лесных территорий и иных, которые они там себе понамечали, в том числе и земли Министерства обороны.
Журналіст Севастополя Давид Аксельрод припускає, що Овсянникову більше не дослухатиметься до протестів жителів міста, оскільки вибори губернатора він вже виграв.
Насколько сейчас будут иметь практический эффект эти протесты, это вопрос. Потому что правительство Овсянникова после выборов особенно закрывается очень сильно. Какие-то прозрачные механизмы общения с правительством, в том числе там и прессы, и каких-то гражданских политически активных людей, они схлопываются, и достучаться до этого правительства становится все сложнее. Я не хочу как бы спекулировать, может быть, на каких-то фактах, но я не уверен, что активисты даже многочисленными митингами смогут чого-то добиться.
Мобільний сюрприз.
Російський мобільний оператор компанія МТС неприємно здивувала кримчан великими рахунками за послуги мобільного зв'язку, повідомляють кримські ЗМІ. Частина абонентів мобільного зв'язку на півострові з номерами, що починаються на 918, 988 і 989, опинилися в роумінгу, хоча раніше їх зараховували до так званого «домашнього регіону». І не стягували платні за вхідні дзвінки. Чому так сталося, Крим Реалі пояснив аналітик російського агентства «Телеком Дейлі» Ілля Шатілін.
В самом начале крымчан подключил МТС на сим-карты из Краснодарского края. И те, кто подключался на эти краснодарские сим-карты, они теперь платят за внутрисетевой роуминг, так называемый. Для них действует специальный тариф. Входящие звонки все стоят 2 рубля за минуту, входящие тоже стоят 2 рубля за минуту. Это, естественно, дороже, чем тариф местных операторов. Потому что входящие звонки-то, в общем-то, всегда были бесплатны. Теперь для этих абонентов они платные, и поэтому это и приводит, в первую очередь, к повышенным расходам на связь.
Після російської анексії Криму в 2014 році на півострові припинили роботу українські оператори мобільного зв'язку. Але великі російські оператори до Криму офіційно так і не зайшли.
Крим – реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі Путін замість Миколи II та Леніна.
Ліж би був цар, ліж би кому поклонятися, ліж би кому було ставити пам'ятники.
Та в кого на півострові забирають російські паспорти?
Ви слухайте Крим Реалі. Глава громадської організації «Російська єдність», дружина російського голови Криму Олена Аксьонова, вважає, що прийшов час демонтувати пам'ятник Леніну у центрі Сімферополя. В анексованому Криму вже не вперше ратують за ліквідацію радянських символів. Два роки тому підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов і тодішній російський губернатор Севастополя Сергій Міняйло пропонували скасувати святкування 1 травня. Навесні 2016 року російський екс-прокурор Криму Наталя Поклонська з'явилась у колоні безсмертного полку із зображенням останнього російського імператора Миколи II. Український історик Василь Павлов вважає, що справа не в постатях Леніна чи Миколи II, а в загальній політиці російських чиновників в анексованому Криму.
Идет попытка оторвать и вырвать любые маркеры, которые их связывали с любыми прошлыми элементами, кроме тех, которые являются включенными в историческую парадигму России. Те элементы, которые они могут использовать, они оставляют. Те элементы, которые по тем или иным причинам им не нужны или не вписываются в их матрицу, они разрушаются. То есть, если мы еще сюда подключим ситуацию с Ханским дворцом, то это идет уже и переформатирование ментальной карты Крыма. То есть, словно говоря, показать, что никого, кроме определенной группы населения, которую вот они сейчас определяют, никогда в Крыму не существовало.
Кримський історик Гульнара Абдулаєва висловила думку, що незважаючи на значну кількість на півострові людей, що підтримують радянське трактування історії, значних протестів проти можливого знесення пам'ятника Леніну вже не буде.
Там настолько зомбированный сегодня народ, который любое, что делает российская власть, это правильно и хорошо. И, ну, часть населения, я не говорю за все ни в коем случае, та, которая поддерживает оккупацию до сегодняшнего дня, естественно, она будет воспринимать все, что делает сегодня их любимый Путин и тому подобное. То есть они будут это воспринимать, что это идет от самого главы государства, поэтому это будет восприниматься нормально. Лишь бы был царь, лишь бы кому поклоняться, лишь бы кому было ставить памятники.
А от російський філософ і публіцист Максим Горюнов називає ініціативу Олени Аксьонови намаганням продемонструвати лояльність до керівників Росії. Утім, незабаром місце Леніна на постаменті може посісти скульптура Путіна.
Новий варіант показати свою лояльність, я думаю, потрібно вже вивішувати портрети Владимира Владимировича. То есть переходить к демонстрации лояльности, такой, как принято в странах Центральной Азии. А в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане, в Туркмении. По-моему, ситуация назрела в ближайшее время. Они перестанут, скорее всего, крымские вот эти вот персонажи, которые там главные сейчас, они перестанут заигрывать со Второй мировой войной, перестанут заигрывать с советским прошлым и забудут про царскую Россию. Скорее всего, там будет какой-то вот шаг в сторону начинающегося культа личности.
Нагадаємо, що 23 лютого 2014 року в селищі Зуя Білогірського району Автономної Республіки Крим невстановленими особами був знесений пам'ятник Леніну. Того ж дня учасники мітингу на центральній площі у Сімферополі висунули ультиматум міській адміністрації і дали їй 10 діб на демонтаж пам'ятника Леніну. Утім, після російської анексії цього не сталося.
За що в Криму відбирають російські паспорти?
Заступника міністра внутрішньої політики Криму Максима Балацького позбавлять російського громадянства. Підконтрольний Кремлю Алуштинський міський суд вирішив, що кримський чиновник отримав російський паспорт незаконно. У березні 2014 року у Балацького було житло на півострові, і на цій підставі суд тоді визнав факт його проживання в Криму як підставу для набуття російського громадянства. Проте російське міністерство внутрішніх справ пізніше з'ясувало, що насправді чиновник вказав нежилу нерухомість, а тому і на російське громадянство він не мав права претендувати. За російським законодавством, разом з громадянством Максим Балацький позбавлений і права обіймати теперішню посаду. Відомо, що перед вступом на російську держслужбу його зобов'язали здати паспорт громадянина України. Атаман кримського козацтва Сергій Акімов вважає, що російські чиновники таким чином залякують незадоволених кримчан.
Я думаю, это акт устрашения народа, потому что на сегодняшний день в Крыму очень многие недовольны тем, что произошло, то, что происходит, и то, что будет происходить. Как бы там ни обещали, ни все остальное, но люди уже видят и понимают, что лучше налаживаться не будет. Даже построят мост и все остальное, но к лучшему это не приведет. Это акт устрашения для народа. Мол, смотрите, если будете вести себя плохо, не так, как надо, мы просто вас лишим гражданства, заберем паспорт. А что это значит, что если заберут у тебя гражданство и паспорт? Это же ты не устроишься ни на работу, не определиш нікуди ребенка, ні школу, ні садик, ні нікак.
Минулого року російського паспорта позбавили і підконтрольного Кремлю заступника прокурора Сімферополя Олександра Шкітова. Літом 2017-го він надіслав керівництву кінотеатрів міста попередження про заборону показу фільма «Матильда» режисера Олексія Вчителя. Він поскаржився до Генеральної прокуратури Росії, після чого Шкітова позбавили російського громадянства. Це аргументували тим, що до анексії Криму він не проживав на півострові. Координатор польового правозахисного центру в Криму Олександра Криленкова вважає, що через хаотичний процес роздачі російських паспортів на півострові забрати їх тепер досить легко.
Людям видавали паспорта фактично просто так. У многим прямо целыми предприятиями просто забирали и приносили им паспорта. Получить справку о том, что ты жил в Крыму, было очень легко первые месяцы. И людям получали паспорта даже без достаточных оснований с точки зрения неправовых российских законов. И поэтому, конечно, очень легко эти паспорта отнимать. Вот. Использовать это можно как угодно. И как это будет использовано дальше, мы не знаем. Но вот в случае чиновниками тоже проявляют.
Кримський політолог Євгенія Горінова думає, що звинувачення проти колишніх українських чиновників з'явилися через те, що Росії потрібно призначити когось винними за свої невдачі на півострові.
Сегодня в Крыму все не так радужно, как обещали в 2014 году. Естественно, население все более и более становится недовольным. На кого можно возложить вину? На тех чиновников, которые имеют украинское прошлое. Это все они виноваты. Это украинское негативное наследие, от которого нужно избавляться. И в том числе можно и такими методами, то есть лишая их гражданства, доказывая, что они получили гражданство незаконно. А это же мы понимаем, что это такой момент, что они приехали специально, может быть, даже вредить Крыму, получив гражданство. И таким образом они вот искривляли ту российскую политику, которую Россия намеревала проводить в Криму, делая кримчан счастливее с каждым днем. То есть, может быть, и такой вариант.
Ви слухаєте Крим Реалії.
У Сімферополі знову готується до масштабної реконструкції центра міста. Мова йде про вулицю Пушкіна. Крім того, за словами заступника глави російської адміністрації Сімферополя Сергія Круцюка, замість одноповерхового будинка на перехресті вулиць Пушкіна і Карла Маркса з'явиться триповерхова будівля. Будівельні роботи планують завершити до кінця року, при цьому частину центру Сімферополя знову перекриють. Цікаво, що це вже друга реконструкція тієї самої ділянки за останні два роки. До чого призвела перша, на яку витратили близько 300 мільйонів рублів, було зрозуміло з самого початку. Принаймні, так вважає проросійський активіст Криму Олег Ко.
При проведении работ были нарушены, в принципе, все допустимые у нас строительные нормы и правила. Об этом мы с общественностью, в принципе, Симферополя поднимали эти вопросы. Мы их поднимали уже с того момента, когда было видно о том, что люди, в принципе, начали укладывать тротуарную плитку в мороз, что категорически запрещено. Плюс еще весна нам в тот момент показала о том, что 40% плитки уже было с браком. То есть плитка абсолютно не соответствовала ГОСТу. Итог такой реконструкции, он был нами, в принципе, предсказан изначально. И здесь выход был только один, это полная переделка центра.
2017 року підконтрольний Кремлю глава адміністрації Сімферополя Ігор Лукашев обіцяв жителям міста повну реновацію центру. Проте плитка, що була покладена в морози, частково була зруйнована, а вуличну електрику могло закоротити без наочних причин. Пізніше підрядника начебто зобов'язали переробити цю ділянку. І от нова реконструкція вулиці, яку рік тому начебто вже відремонтували. Говорить депутат підконтрольної Росії Сімферопольської міської ради Степан Кіскін.
Я уже давно говорил, что нет хозяина в городе. Если уже вы за что-то беретесь, надо определиться, что вы хотите изначально, а потом уже выполнять те работы, которые должны быть сделаны. А не так, что начали делать, потеряли, переделывать, потом что-то там настроить, что-то там ломает. Ну это что такое? Ну это сам настоящий бесхозяйственность. Никто об этом ничего не говорит. То есть полный беспредел идет. И где вся общественность, и где эти общественники, и где общественная палата, хотя бы которая должна следить за этим. Ничего, близко ничего нету. Нету хозяева, нету ничего. Хто що хоче, тут і творить.
Новий тендер на ремонт центру Сімферополя виграла компанія «Асгард», яку місцеві активісти пов'язують з підконтрольним Кремлю головою кримського парламенту Володимиром Константиновим. Утім, скільки б грошей не було виділено, головна проблема полягає в тому, що у сімферопольських чиновників просто нема концепції, яким вони бачать центр міста. Таку думку в коментарі «Крим Реалії» висловив колишній російський архітектор Сімферополя Ернст Мавлютов.
Во всем мире практика показывает, что прежде чем приступать к ремонту какому-либо, должна быть, естественно, общая концепция, где поэтапно указывается объем работ, вид работ, соответственно, очередность работ. Начинать надо с крыш, с фасадов, переходить постепенно на благоустройство, на дворы. В отсутствие общей концепции и порядка проведения работ, естественно, вызывает все это хаос, нарекания населения. Здесь нет общей концепции всей улицы Карла Маркса, Пушкина, всех фасадов. Не опубликовано ни в печати, ни в средствах массовой информации.
І це все на сьогодні. Ви слухали Радіо Крим Реалії. Над програмою працювали Рустем Халілов, Володимир Удовченко, Дмитро Бастанов та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт Крим Реалії. На все добре.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.